Lăudat să fie Dumnezeu! Scumpă Biserica Domnului Iisus, sunt nespus de bucuros să am ocazia în dimineața asta să fiu cu dumneavoastră aici în Biserica Domnului. Îi mulțumesc fratelui păstor, un vechi și un foarte bun prieten, el și familia lui, pentru că mi-a îngăduit în dimineața asta să fiu la amvon și să predic, să rostesc cuvântul Domnului. Sunt bucuros să revăd familiile care s-au mutat din Chicago, în mod special din Biserica Betania. Și, bineînțeles, port binecuvântările și salutul fraților, a păstorilor noștri, pentru dumneavoastră, pentru toți, pentru Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mă bucur nespus că ați făcut casa Domnului mai încăpătoare și mai frumoasă, că este o atmosferă plină de efervescență, vioaie, plină de bucurie. Mă bucur că sunteți mai mulți și mă bucur că așteptările dumneavoastră cresc pe zi ce trece, pentru că întotdeauna succesul vine în inimile oamenilor care îl așteaptă. Am venit ca să fiu alături de familia Piuian, o familie din biserica noastră, de Brian, fiul lor, care astăzi se va logodi, așa cum anunța fratele păstor. Și noi știm că toate lucrurile se fac cu oameni. Și evenimentele mai triste și cele pline de bucurie. De aceea astăzi sunt aici și sunt foarte bucuros să vă revăd și să spun câteva cuvinte din partea Domnului, după cum va călăuzi el inima mea. Aș vrea să citesc un pasaj mai lung, m-am tot gândit dacă să-l citesc pe tot sau o parte dintre ele. În ultimul timp, nu știu, probabil că din cauza bătrâneții sau din alt motiv, am tendința să citesc pasaje mai lungi din Scriptură. Poate și pentru faptul că avem tendința să nu mai citim Biblia acasă. Vă rog frumos să vă ridicați. O să citim de data asta capitolul 25 din Evanghelia după Matei. Sunt 46 de versete. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob, viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-l. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea deprisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăit și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânc sau fiindu sete și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și nu ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu sete, străin sau gol, bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Amin. Doamne, suntem înaintea Ta, suntem mulți oameni aici, fiecare cu starea sufletului lui. Te rog, îndreaptă cuvântul Tău într-un mod înțelept către inima noastră, în mod specific către fiecare inimă. Lasă ca dragostea Ta să se mai manifeste încă o dată, favoarea și grația Ta să se arate fiecăruia. Dă izbândă și biruință, învață poporul Tău, ridică, mângâie, încurajează și motivează. Proslăvește-ți numele ca să ți se proslăvească numele. Mulțumim că ne asculți. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Am citit un pasaj mai lung, să mă iertați dacă a fost greu pentru dumneavoastră să stați mai mult în picioare. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre păcatul omiterii sau despre de ce aici împreună și dincolo despărțiți. Sau despre doi gospodari și un gropar. Încep prin a vă aminti despre Steve Irwin, care era supranumit vânătorul de crocodili. Dacă vă mai aduceți aminte de el, de australianul acela care a murit la 44 de ani datorită unei pisici de mare, în ciuda faptului că când avea doar 6 ani, părinții lui au dăruit un piton. La 8 ani avea un crocodil personal. Pe la 30 de ani a devenit vedetă internațională prin conservarea mediului și foarte mulți oameni se uitau la el mirându-se de curajul lui și a ajuns să moară ca o victimă. Ideea aceasta a buturugii mici care răstoarnă carul mare, din folclorul nostru românesc, se aplică în pasajul acesta pe care l-am citit, prin faptul că atunci când ne convertim sau ne naștem într-o familie de oameni convertiți, după ce trec mai mulți ani sau mai multe zeci de ani, se întâmplă că ne obișnuim așa de mult cu creștinismul în general, cu Biblia, cu rugăciunea, cu disciplinile spirituale, cu viața creștină în special, încât ne pierdem entuziasmul. Apare tendința de superficialitate, de mediocritate, apare rutina și nu mai găsim resurse să ne entuziasmăm. Continuăm să venim la biserică, suntem oameni de treabă, facem efort pentru împărăție, dar ne defocalizăm și poate chiar ne deconectăm. Dacă lucrurile merg mai departe, începem să venim mai rar la biserică, ne pierdem interesul, ne mutăm interesul asupra lucrurilor materiale, ni se pare că putem să fim creștini și dacă nu mai venim de două ori pe duminică, altă dată veneam, ba chiar ne miram de cei care vin doar o dată. Probabil că nu mai citim Scriptura acasă, decât numai dacă cineva din familie se îmbolnăvește. Probabil că rugăciunea este doar cea publică, cea din odăiță, ori este foarte rară, ori nu mai este aproape deloc. Și noi continuăm să venim la biserică, avem amintiri cu Dumnezeu, suntem respectați, îl iubim în inima noastră pe Dumnezeu, suntem hotărâți să murim oameni credincioși, dar frumusețea aceea a iubirii, entuziasmul ăla pe care l-am avut cândva, nu mai există. Și toate acestea se petrec în viața unui om care începe să-și permită păcate de omitere. În general, creștinii se feresc de păcatele de comitere, adică să faci ce nu este voie, să consumi substanțe nepermise, să dezvolți iubiri nepermise, să faci ce nu este voie, adică să treci pe roșu. Însă nu la fel de vinovate ni se par păcatele de omitere, adică să nu faci ceea ce ar trebui. E ca și cum să te oprești la verde și să nu pleci. Personal am o mare pasiune pentru subiectul ăsta. Cred că prima predică despre subiectul ăsta am ținut-o cu vreo 20 de ani în urmă, poate mai mult, și probabil că fratele Nelu a auzit predica asta când era păstor la Linz și eu vizitam biserica aceea destul de des. Familia lor era ca familia mea și de data asta sunt găzduit în familia lor. Sora Edith, ca de obicei, este o soră extrem de ospitalieră și de data aceasta reintroduc subiectul ăsta din nou și din nou pentru că acum este mai nevoie decât atunci, 20 de ani în urmă. Ce vreau să spun este faptul că dacă se întâmplă cineva din biserică să facă un lucru interzis și ceea ce a făcut devine public, el va fi pedepsit. Biserica îl va pedepsi. Ca să-i atragă atenția că a făcut un păcat. Dar dacă cineva face un păcat de omitere, adică nu mai face ceea ce ar trebui să facă, atunci biserica nu îl pedepsește. Cine s-a supărat pe dumneavoastră că nu faceți vizite la spital? Că nu faceți caritate, că nu mergeți în misiune, că nu vă mai rugați acasă, ci doar la biserică, că nu mai citiți Biblia. Cine v-a întrebat vreodată despre lucrurile astea? Tocmai de aceea ele au intrat în rândul lucrurilor permise. Marea problemă este că se așterne mediocritatea, răceala, superficialitatea, ne scade apetitul pentru lucrurile spirituale, deși suntem aici, continuăm să fim aici. Rezistăm probabil până când murim. Aș vrea să vă dau câteva exemple, spunându-vă că, de pildă, păcatele consumului de substanțe interzise îți strică reputația în biserică. La fel, păcatele legate de sexualitate, de relații, orice lucru care este exterior, în general se aude destul de des. Dar lucrurile care sunt în interior, în viața privată, de obicei nu se aud. Păcatele din mintea noastră, din inima noastră, păcatele de personalitate, cum e lăcomia, mândria, păcatele din inimă, mai ales cele legate de sentimente, de afectivitate, păcatele privitului, aduceți-vă aminte de teribilul păcat masculin. Matei, capitolul 5, versetul 28, probabil versetul pe care l-am invocat cel mai mult din Scriptură de când predic Evanghelia. Dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, așa că cineva trebuie să fie un lui, a și curvit cu ea în inima lui. E, nu mai imaginați-vă cât de grav este păcatul ăsta, dar este un păcat privat. Cine știe unde mă uit eu și cine știe la ce mă gândesc eu când mă uit acolo unde mă uit. Nu poți să acuzi pe nimeni pentru un astfel de păcat, pentru că nu ai dovezi. Dumnezeu este singurul care va acuza în ziua potrivită. Și sigur, putem să vorbim despre tot felul de alte păcate. Marele nostru păcat este, marele nostru dușman este păcatul. Și din cauza păcatului noi trebuie să murim. Și din cauza păcatului moartea are drept asupra noastră. Și din cauza morții diavolul are drept asupra noastră. Pentru că așa cum Dumnezeu are o instituție prin care ridică, iartă, mângâie și binecuvintează, diavolul are o instituție prin care distruge, omoară și descurajează. Ajutorul cel mai important al diavolului este moartea. Ajutorul cel mai important al morții e păcatul. Nu ne-ar fi frică de diavolul dacă n-ar exista moarte. Și moartea n-ar fi pentru noi un baubau dacă noi n-am fi păcătuit. Moartea are drept și acces asupra noastră pentru că noi am păcătuit și oamenii care au păcătuit trebuie să moară. Și de asemenea păcatul are drept asupra noastră datorită legii, că dacă n-ar fi semafor n-ai putea trece pe roșu niciodată. Dacă n-ar fi o poruncă nu minți, n-ai putea niciodată să fii numit mincinos. Legea divulgă păcatul nostru, slăbiciunile potențiale le activează, dar și legea are la rândul ei ajutor, firea noastră pământească, că dacă noi n-am fi într-o natură atât de coruptibilă, așa de slabă, neînfrânată. Încerc să nu-mi cumpăr lucrurile pe care nu trebuie să le mănânc, pentru că dacă le cumpăr, le mănânc. Și mi-am cumpărat o cutie cu înghețată și am zis, de data asta o să o mănânc cu multă înțelepciune. Și am luat cutia, am mers la masă și am zis, trebuie să-mi pun într-un vas mic și să închid cutia și să o pun în frigider. Dar am zis, eu nu sunt în stare să mănânc din cutie fără să o pun într-un vas mic. Și am mâncat o jumătate de cutie. Mi-a fost puțin rău după aia, că era cam mare cutia, și am zis, am învățat o lecție. Lecția asta o știam, dar am mai învățat-o mai bine. Și peste câteva zile am luat cutia și am zis, trebuie să pun într-un vas mic. Și am zis, nu, de data asta vreau să-mi dovedez mie că pot să mănânc puțin din cutie fără să pun într-un vas mic. Și am terminat cutia. Mă mir de mine că pur și simplu un om de 58 de ani are probleme cu o cutie de înghețată de felul ăsta. Dacă așa de slab e omul, mai ales bărbații legați de mâncare, cârnați și tot felul de lucruri de astea ispititoare, slănină, tot felul de bunătățuri, dacă așa de slabi suntem în legătură cu lucrurile nevinovate, mă întreb, nu cumva suntem la fel și cu lucrurile vinovate? Noi știm că Dumnezeu l-a deportat pe Adam din grădină pentru că a păcătuit și nu l-a lăsat să păcătuiască de două ori. Un păcat a fost suficient pentru ca Dumnezeu să știe că el e păcătos și când ești păcătos nu păcătuiești odată, păcătuiești de fiecare dată. De aceea, astăzi aș vrea să vorbesc despre subiectul ăsta, eu știu că este incomod, dar îmi asum riscul să fiți așa puțin agitați, în speranța că și pe dumneavoastră ca și pe mine o să vă îngrijoreze un pic mai mult în urma acestei predici, faptul că, deși noi suntem poate cei mai morali și etici oameni dintre oameni, Dumnezeu nu este impresionat atât de mult că noi suntem mai buni ca alții. Și ceea ce vrea Dumnezeu este să nu mai trăim în păcat. Dacă vă aduceți aminte, când Domnul Iisus a stat pe cruce și de o parte și de alta au fost doi tâlhari, Hristos a murit pentru păcat, unul dintre cei doi a murit față de păcat și cel de-al doilea tâlhar a murit în păcat. Observați trei atitudini în raport cu păcatul. Prima dintre ele nu este la dispoziția noastră. Noi nu putem să murim pentru păcat. Ăsta e numai privilegiul lui Hristos. El era mântuitor. Dar uitați-vă la ceilalți doi tâlhari cu care noi ne identificăm. Unul era mort în păcat, era încorporat în păcat, era capsulat în păcat, era înghițit, dominat, înfășurat de păcat, păcatul dispunea de el, îl controla, îl stăpânea, îl robea, iar celălalt, care fusese la fel ca primul, acum era detașat de păcat. Adică s-a separat de păcat, s-a certat cu păcatul și s-a separat, s-a izolat de păcat. Dumnezeu se așteaptă să ne izolăm de păcat și să nu mai trăim în păcat, să fim morți față de păcat. Ca și cum păcatul nu mai există față de noi sau noi față de el. Însă păcatele de comitere au acces pentru că nu par foarte vinovate. Una este să curvești și alta este să nu faci o vizită la spital. Și totuși, în Ieremia, Dumnezeu spune, blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Iar în capitolul 25 din care am citit din Matei, Scriptura spune în versetul 41, duceți-vă de la mine blestemaților. De ce? Pentru că ați omis, ați neglijat, ați uitat, ați amânat, ați fost indiferenți, nepăsători, pasivi. Oamenii ăștia n-au trecut pe roșu, ci au rămas la verde. După această afirmație dramatică, plecați de la mine blestemaților, urmează pentru că nu ați hrănit pe cel flămând, nu ați dat apă la cel însetat, nu ați vizitat pe cei din spital și din închisoare, nu ați îmbrăcat pe cei fără haine, toate păcatele sunt de omitere, absolut toate. Absolut toate. Nici măcar unul nu e păcat de comitere. M-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră din pilda celor 10 fecioare următoarea idee pe care am introdus-o înainte, în prima parte a vorbirii mele. 10 domnișoare de onoare au fost invitate de mireasă la nuntă ca să o acompanieze în așteptarea ei pentru mire. Pentru că lucrul ăsta se făcea seara și dura noaptea, ele aveau niște lămpi mici care nu funcționau cu petrol, ci cu un de lemn. 5 dintre ele au adus ulei, un de lemn și de rezervă în niște containere. Probabil că le-au învățat părinții, probabil că ele s-au gândit că poate mirele întârzie sau nu o să le ajungă un de lemn și să nu se stingă lămpile, să strice nunta miresei. Celelalte 5, din motive neprezentate în Scriptură, au venit doar cu lămpile, cu containerul lămpii plin, dar fără un alt container de rezervă. Păcatul acesta, a nu avea rezervă, e un păcat de omitere. E un păcat de neglijare, de uitare, de amânare. A zis, lasă că n-o să fie nevoie. Sau am uitat, sau am omis. Dar oricum e un păcat de omitere. Au fost prezente, nu i-au făcut cu ochiul la mire, n-au fost neascultătoare, nu s-au îmbrăcat nepotrivit, n-au fost vulgare, n-au făcut niciun păcat de comitere, absolut niciunul, ci doar au omis să-și ia containerul cu un de lemn de rezervă. Administratorul nunții le-a pedepsit și le-a lăsat afară. Ele au bătut și au cerut să fie primite. Și atunci li s-a răspuns, nu vă cunosc. După 40 de ani de biserică să spună cineva că nu te cunoaște, să spună pastorul, nu te cunosc. Băi, omule, vorbești serios? Cum să nu mă cunoști? Păi stai aici de 10, de 20, de 30, de 40 de ani, cum să nu mă cunoști? Și totuși au rămas afară. Ce vă spune pilda asta? Ideea pe care am anunțat-o puțin mai devreme. De ce aici împreună și acolo despărțiți? Observați când s-a făcut diferența, când a venit mirele. Înainte să vină mirele, și cele cinci, și celelalte cinci, erau la fel, erau împreună. Dacă te duceai înainte să vină mirele, n-ai fi putut să faci deosebire între ele. S-ar fi simțit jignite cele fără un de lemn de rezervă să le spui, voi nu vă văd bine când o să vină mirele. S-ar fi ofensat, ar fi sărit ca arse. Dar când a venit mirele, exact așa s-a întâmplat. Au fost oprite să intre. De ce vii la biserică dacă într-o zi nu vei intra în împărăția cerurilor? De ce investești acum dacă nu vei avea beneficiul, profitul acesta să fii cu Dumnezeu pentru întotdeauna? Care-i rolul pentru care vii aici? În speranța că vei avea viață veșnică prin Hristos. Dar Hristos ți-a oferit o carte compusă din 66 de cărți, în care păcatul de omitere este la fel de grav ca păcatul de comitere. A fi pasiv, indiferent, leneș, nepăsător, este la fel de grav ca atunci când ai face ceea ce este interzis. Blestemați sunt numiți și cei care fac păcate de comitere și cei care fac păcate de omitere. Uitați-vă la pilda talanților. Trei persoane angajate la un om bogat. Omul pleacă, face tot ce are bani și împarte banii celor trei, dar după cât îi duce mintea din punctul lui de vedere. Și se întoarce după o perioadă mai lungă. Le cere în perioada asta să investească banii și să vină cu profitul. Uitați-vă la cei cu cinci și cu doi talanți, le-a oferit mai mulți, că erau oameni care promiteau, îi cunoștea ca fiind mai descurcăreți. Ăștia au un profit de 100%. Se duce la ăla care i-a dat puțin, că nu prea putea omul, el știa, dar nu putea să nu-i dea deloc. I-a dat minim, un talent. În loc să fie și el un gospodar, s-a transformat într-un gropar. S-a dus, a luat talentul, a făcut o groapă, l-a băgat acolo, a pus pământ suficient pe el și a stat omul. Ce era să facă? Nu, că n-avea nicio treabă. Când a venit stăpânul, l-a acuzat pe stăpân. Și a spus, ești rău, ești lacom, vrei să-i jupoi pe oameni? Ceilalți au adus și au produs. El n-a produs nimic. De ce? Pentru că el nu e un gospodar. Un gospodar are inițiativă. Un gospodar vede că nu mai arde becul ăla. Un gospodar vede că scena asta trebuie mai ridicată sau mai coborâtă. Un gospodar vede că nu mai e loc în biserică. Un gospodar se gândește la soluții când apar probleme. Un gospodar e cu ochii pe problemă, un gospodar își bate capul. Nu doar cu business-ul lui, și cu business-ul lui Dumnezeu. Că Dumnezeul ăsta e Dumnezeul lui. Și casa asta a lui Dumnezeu e casa în care el crește copiii, în care își binecuvintează copiii, în care își însoară și își mărită copiii, își botează copiii și în casa asta va fi mormântat într-o zi. Nu neapărat că va fi adus sicriu aici. Un om gospodar e pasionat de ceea lui Dumnezeu ca de ceea lui, cel puțin. Dau un gropar, ăsta n-are nicio pasiune, ăsta o rezolvă într-o secundă. Ce-i dai în groapă? Oriunde îl pui în groapă. Deci trebuie să mai pui pe cineva ca să scoată chestia aia din pământ și să o ducă el la zarafi, adică la să o pună în business. Pe noi nu ne deranjează, aproape că omul ăsta e cu minte, ăsta nu te deranjează? Ăsta nu bea, ăsta nu curvește, ăsta nu se ridică în picioare la adunarea generală să-ți facă scandal, ăsta, vinovăția lui e că nu face nimic. Dar pe noi oamenii ăștia nu ne deranjează. Că zicem noi, lasă domne că e mai bine așa decât să facă prostii. Și Dumnezeu spune, asta e o prostie la fel de mare ca prostiile pe care le-ar face dacă ar face prostii. Asta e una dintre prostiile pe care tu crezi că sunt permise, dar e o prostie la fel de mare ca toate prostiile. Să nu faci nimic e un păcat atât de mare ca și atunci când faci păcat. Și omul ăsta, vă aminte ce i-a spus Domnul? Rob, viclean și leneș. Întotdeauna leneșul trebuie să fie viclean, că altfel moare de foame. Omul harnic nu trebuie să fie viclean, că hărnicia îi aduce pâine pe masă. Dacă stai cu mâinile în buzunar, trebuie să fii șmecher, că altfel mor de foame, că în timp ce stai cu mâinile în buzunar, nu produci nimic. Leneșul trebuie să fie viclean ca să mănânce. Omul harnic trebuie să fie harnic ca să mănânce. Haideți să ne uităm la o altă pildă din Scriptură. Pilda samariteanului este foarte bine cunoscută. Cum se numește păcatul pe care l-a făcut preotul și levitul? Omitere. Oamenii ăștia au trecut pe lângă un om care era aproape mort și nu le-a păsat. Au omis, au neglijat, au uitat, au fost indiferenți, au fost pasivi. Se grăbeau? N-aveau ei dreptate că se grăbesc? Ba da. Dacă ar fi aici, s-ar rățui la noi și ar spune: ce, domnule, vrei să întârzi la adunare? Și are dreptate, e bine să nu întârzi la adunare. Bă, dar dacă întârziai și omul ăla trăia și își creștea și el copiii și nu-i rămânea femeia văduvă, lasă, domne, că nu se supăra pastorul pe tine că ai întârziat la adunare sau ai lipsit. Când lipsești de la adunare, nu ți-e așa de frică. Sau când întârzi, dar acum te-a găsit frica și responsabilitatea. Ce vrea să spună pilda fecioarelor? Vrea să spună că neglijența celor cinci fecioare care nu și-au adus vasul cu un de lemn de rezervă este criminală. Ce vrea să spună omul care și-a îngropat talentul în pământ? Vrea să spună că pasivitatea și lipsa de responsabilitate de a nu face ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat să faci este criminală. Ce vrea să spună pilda samariteanului? Vrea să spună că cei doi oameni care erau angajați la biserică, preotul și levitul, înaintea lui Dumnezeu au fost mai răi decât samariteanul, care era o etnie rău famată în Israel și care atunci când a trecut pe lângă omul ăsta leșinat, bătut, jefuit, s-a oprit și l-a tratat ca un preot și ca un levit. Haideți să ne uităm la un alt pasaj din Scriptură. Unui bogat care îl avea la ușa casei pe Lazar, îi se dă șansa să facă bine și să-și manifeste bunătatea. Ori de câte ori iese și intră în curtea lui și în palatul lui, Lazar, flămând și cu cancer de piele, era acolo și nu l-a ajutat niciodată. Deși nu s-ar fi cunoscut la buget dacă i-ar fi dat cât un bănuț. Singurul lui păcat a fost omiterea. A neglijat, a uitat, a amânat, a refuzat, a fost indiferent, nepăsător, pasiv. Și când a ajuns în iad și a adus aminte că ia patru frați, cinci frați ai lui, sunt la fel ca el și trebuie neapărat să facă ceva pentru ei. Dar atâta timp cât a trăit, lui s-a părut normal. Știți ce zicea când trecea pe lângă Lazar? Lasă, bă, să ducă la muncă puturos. Să ducă la muncă puturos. Avea dreptate? Avea. Avea și el un pic de dreptate când zicea așa. Dumnezeu i-a dat dreptate? Nu. Nu i-a dat dreptate. Pentru că Dumnezeu nu-i democrat. Asta nu înseamnă că e republican. Nu asta vreau să spun. Nu mă refer la un partid politic. Vreau doar să spun că Dumnezeu gândește prin prisma iubirii, a milei. Dumnezeu gândește prin prisma empatiei. Cine are două haine poate să ajute. Cine are una să pună mâna să îmbrace cu ea. Și să stea cu mâinile în buzunar că n-are ce să dea. Atât. Dacă n-ai decât cu ce să te îmbraci și ce să bagi în gură la o masă, nu ajuta pe nimeni. Dar dacă ai mai mult, dintr-o dată ești în problemă. Trebuie neapărat să ajuți. Degeaba spui de ce nu se duce la muncă. Știu că subiectul este discutabil, dar aș vrea să discutăm subiectul din punct de vedere al predicii mele. Haideți să ne uităm, apropiindu-ne de încheiere, la un alt pasaj din Scriptură. smochinul neroditor. Care a fost motivul pentru care Hristos l-a blestemat? I-a băgat vreo creangă în ochi cuiva făcând un păcat de comitere? Nu. Avea frunze și nu avea rod. Și frunzele promit prezența rodului. Hristos a dus neavând breakfast și nu avea nimic. Și Hristos l-a blestemat. Și acest blestem are un caracter pedagogic. Ne spune nouă că a promite și a nu te ține de cuvânt este un păcat. Păcatul omiterii este marele păcat al bisericii de astăzi. E marele păcat al bisericii de astăzi. Am rezolvat problema aducând un specialist, îi dăm câteva mii de dolari, lăsăm biserica în grija lui, noi avem grijă să venim și să plecăm. Mai des, mai rar, după cum putem. Că ne implicăm sau nu, aproape că nu face diferență. Da, avem cler, ca ortodoxii, avem cler, avem oameni plătiți să facă treabă. Scopul nostru e să mergem la casierie și să contribuim la salariul lui sau al lor. În rest, unii mai fac câte ceva, alții nu mai fac nimic. De ce? Pentru că păcatul de omitere este tolerat. Pentru că nu se vorbește împotriva lui, pentru că pur și simplu a devenit cultură evanghelică. Care este problema în situația în care facem așa? Problema este că ne pierdem mărturia în fața oamenilor. Suntem aproape ca ei. Câți dintre noi am câștigat un om pentru Hristos anul trecut? Unul singur în 365 de zile. Câți dintre noi am spus la începutul anului ăsta, Doamne, anul ăsta o să aduc un neconvertit în biserică, nu o să mă ocup de doi, numai de unul. Nu mă lupt cu doi că n-am putere, dar cu unul mă lupt, că mai puțin de unul nu există. Ba da, zero, și cu ăla ne luptăm. Dar pun ochii pe unul, mă rog să-mi descopere Dumnezeu o persoană și pur și simplu mă ocup de el. Și încerc să mă apropii de inima lui din punct de vedere laic, secular mai întâi. Dacă e pescar, mă duc cu el de 10 ori la pescuit. Dacă e vânător, mă duc cu el de 10 ori la vânătoare. Dacă este sportiv, mă duc cu el de 10 ori să vedem ceva sportiv. E, dar în timp ce merg cu el, el o să sesizeze că eu-s diferit. O să sesizeze că niciodată nu mă uit după femei, nu fluier, nu pst. O să sesizeze că nu beau alcool, că nu fumez, că nu înjur. O să sesizeze că am un alt stil de viață. Și el o să rabde, dar apropiindu-ne, o să înceapă să mă întrebe. Și atunci, încet, încet, nu că șum pe el, că fuge. O iau încet, ca broasca țestoasă, dacă o pui în apă și apa pe foc, moare săraca că nu face nimic. Dar dacă o pui în apă clocotită, cât e de înceată, sare de acolo și gata. Și încep să-i spun câte ceva despre Biblie, despre Dumnezeu. Și în funcție de cum îl văd că își deschide ușa inimii, îi spun. Mă rog constant, postesc pentru el, încerc să o aduc și pe soția mea, să ajungem și la soția lui, să devenim prieteni de familie, apropiați. Tot anul slujba mea este omul ăsta, ăsta e targetul meu. Și îl invit la biserică. Îl pregătesc mai întâi și îl invit la biserică și stau lângă el. Și soția mea stă lângă soția lui. Îi povestesc mai întâi de școala duminicală, de departamentul de tineret, îi dau câteva exemple la niște copii care, cum i-a ajutat biserica și fac tot ce pot pentru ca omul ăsta să se convertească. Dacă el nu se convertește, eu n-am pierdut nimic. Eu mi-am făcut geabul. Pentru mine, orică el se convertește, orică el nu se convertește, Dumnezeu mă plătește la fel. Pentru că eu nu pot să fac mai mult. Eu nu am putere să-l convertesc pe el, eu am putere să-l expun pe el. Și l-am expus. L-am expus la mărturia mea, l-am expus la predica mea, l-am expus la biserica, aducându-l în biserică. Dar eu nu pot să-i schimb inima. Eu mi-am făcut geabul. Dacă nu e pentru mântuire, e pentru mărturie. Dar eu în fața lui Dumnezeu am câștigat un om, m-am ocupat de un om. Vă întreb, doar un om într-un an de zile, nu vi se pare puțin? E omul ăla în anul 2011? Nu 11, 20? Sunt 9 ani în urmă. E anul ăla în viața noastră, anul trecut? Poate anul trecut a fost pandemia. Dar celălalt an? De ce există omiterea asta? De ce ne e rușine să le spunem oamenilor de Hristos? Nu cumva ne e rușine că suntem pocăiți? N-avem timp, dar ce facem cu 24 de ore? N-avem chef, dar unde ne este pasiunea? Nu suntem consacrați pentru lucrul ăsta. Nu știm pe cine, dar cum nu știm pe cine? Cum știm să facem bani, să facem business? Cum știm unde e nordul? Cum știm unde e oceanul? Cum știm o grămadă de lucruri? Cum știm să folosim deșteptul ăsta de computer? Ba da, știm. Dar de ce nu aducem un om în fiecare an aici? Pentru că omitem. Și multe lucruri le omitem. Scumpii mei, puteam să aleg un alt subiect și cu siguranță ați fost mai entuziasmați. Asta sună așa puțin la critică, mustrare, dar scopul meu nu este ăsta. Scopul meu este să vă spun următorul lucru. Noi toți suntem la fel. Noi toți suntem la fel și muncim prea mult ca să ne mai ocupăm de Evanghelie. Prea mult. Ne-am făcut un vis material așa de înalt, încât nu mai avem timp să ne odihnim și să mâncăm. Dacă vreți să mă credeți, nu mai m-am culcat sub 12, 1, 2 noaptea de foarte mult timp. Nu mai m-am trezit peste 7 de foarte mult timp. Și dacă mă întrebați ce fac, aproape că nu știu să vă spun. Nu mai ajunge timpul. Pur și simplu, alaltăre a fost Crăciunul. Și poi mâine o să vină din nou. În ce măsură îl includem pe Dumnezeu în 24 de ore? În ce măsură în programul nostru ne facem timp pentru? În ce măsură eliminăm omiterea din viața noastră? Dacă vom continua așa, ea ne va afecta sfințenia personală. Ne va afecta slujirea, rodirea, mărturia, așa cum anticipam. Vom deveni seculari, firești, reci, indiferenți. Vom începe să criticăm, vom critica predicile păstorului, muzica cântăreților, vom critica casierul, secretarul, ușierul, vom critica adunarea, pentru că atunci când coborâm sub un anumit nivel de spiritualitate, devenim deștepți. Și vedem toate greșelile și începem să le verbalizăm. Nu ne mai place nimic. Noi personal nu facem nimic, dar criticăm pe toată lumea. Frații mei, uitați-vă la generația aceasta a noastră și veți constata că bătrânii noștri sau bunicii noștri nu știau să scrie, dar se rugau mult. Dumneavoastră știți că este adevărat. Posteau mult, citeau Biblia mult, nu lipseau de la biserică. Și erau smeriți. Eu am fost în clasă cu Vladimir, cu Pustan, și el îmi spunea că în zona lui era o biserică mai mică de undeva dintr-un sat, am uitat cum numea el satul ăla, și bătrânii ăia care erau membri acolo spunea că câțiva dintre ei, când intrau în adunare, călcau într-o balegă de vacă și se murdăreau cu balega aia de pe talpa piciorului pe pantaloni și făceau asta ca să se smerească. Când am auzit asta acum, nu știu, 30 de ani aproape, am zâmbit. Dar acum nu mai zâmbesc, că în spatele acestui gest nepotrivit, există totuși o dorință de a face ceva bun. Omul ăla se știa pe el. Știa firea din interiorul lui, tendința lui. Și el a crezut, cum am pățit eu cu înghețata, el a crezut că dacă se murdărește de balegă pe pantalon, poate îl ajută, că e mai smerit. Omul ăla avea totuși un gând bun. Vreau să vă întreb, mai avem noi prioritatea smereniei? Uitați-vă dumneavoastră pe Facebook. Uitați-vă dumneavoastră ce expunere de modă îi întrecem pe artiștii nepocăiți. Trebuie să acceptați că îi întrecem. Pur și simplu ce mâncăm, cum ne îmbrăcăm, mă, oameni buni, astea sunt niște chestiuni private. S-ar putea să vă supărați unii dintre dumneavoastră pe mine. Faceți ce doriți, eu nu sunt stăpânul nimănui. Numai vreau să vă spun, dumneavoastră aveți impresia că în felul ăsta câștigăm lumea? Vor fi oamenii impresionați și vor veni la biserică pentru că concurăm cu ei pe terenul lor și cu armele lor? Cam asta are de arătat biserica în vremea asta, când ni s-a urcat LGBT-ul în cap? Când nu mai e niciunul dintre ai noștri implicați în grupul celor care dau legi în țara asta ca să le dea în favoarea creștinilor, ci nu împotriva lor? De asta ne arde nouă. Nu mai avem nimic de arătat. Pe Hristos l-am arătat, Evanghelia am arătat-o, o viață creștină am arătat, discipline spirituale le-am arătat, sfințenia am arătat-o, înfrânarea le-am arătat, acum doar asta mai avem de arătat. Oamenii lui Dumnezeu, s-ar putea să fiți așa deranjați de predica mea, dar credeți-mă, vă spun din tot sufletul, că nici nu-mi trece prin cap să vă supăr în vreun fel. Eu nu sunt stăpânul dumneavoastră și n-am niciun drept să vă spun ce poze să puneți pe Facebook. Puneți ce vreți dumneavoastră. Eu în calitate de frate cred că ar trebui să ne ocupăm cu alte lucruri. Generația părinților noștri, niște analfabeți, în generația lor LGBT-ul n-a reușit să facă nimic. Dar în generația noastră au reușit. Familia astăzi este înfrântă din punct de vedere legal. Și legislația este înfrântă din punct de vedere legal. Nu mai suntem proeminenți, fraților. Nu mai suntem relevanți. Mesajul nostru, observați că nu-l mai vrea nimeni. Nu mai vrea nimeni. De ce? Nu cumva din cauza mesagerului? Puteți să suferiți întrebarea mea? De ce nu mai vin oamenii la biserică? Nu cumva din cauza oamenilor care sunt în biserică? Gândiți-vă la lucrurile astea. Pentru că și dumneavoastră, ca și mine, o să punem mâinile pe piept mâine și nu o să mai ne putem întoarce niciodată în viața asta ca să fim o mărturie pentru Iisus Hristos. Uitați-vă la cele 10 fecioare. 5 au rămas afară. Uitați-vă la cei 3 angajați. Unul a fost alungat. Uitați-vă la exemplele din judecata viitoare, unde Hristos spune blestemaților, plecați de la mine. Dumnezeu este ferm, este drept. Mi-a dat Duhul Sfânt, m-a iertat de toate păcatele tinereții mele. Am fost un copil fără nicio șansă, fără părinți. Dumnezeu m-a binecuvântat. Mi-a dat Scriptura, m-a pus între oamenii lui Dumnezeu. Mi-a dat o viață fericită, mi-a dat o nevastă care m-a ajutat mult. M-a iertat, m-a îngăduit, a trăit aproape pentru mine. Și totuși pot să fiu plictisit de adunare, să mă uit la ceas, mă, nu se mai termină predica asta, să stau ca pe ace în biserică, să mă rog doar la masă, să nu mai postesc, să nu mai mă gândesc că în lumea asta sunt oameni care mor pentru Hristos, să mă rog pentru ei, să vizitez un orfan, o văduvă, să am perspectiva evangelizării, să-mi propun să câștig un om pentru Dumnezeu pe an, să mă duc din când în când la pastor și să-i spun să nu uiți că eu mă rog pentru tine și te prețuiesc. Știu că ești un om și ai greșelile tale, dar să știi că te iubesc pentru ce faci bine. Dacă vreodată ai nevoie de orice, sună-mă și pe mine, să știi, sună-mă și pe mine, te rog frumos. Du-te la cel directorul de la școala duminicală, du-te la liderul de tineret, du-te la dirijori, du-te de 2-3 ori pe an. În oamenii ăștia lovește toată lumea. Toți le văd numai defectele. Zidește, construiește, ridică, schimbă, repară, implică-te, transpiră, donează, mișcă-te, omule, mișcă-te, mișcă-te, activează. Mâine, poi mine o să mori și o să spară rău că n-ai făcut ce trebuia. O să mă duc în mormânt cu regretul că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Și aș fi putut să fac. Ăsta e lucru pe care îl regret cel mai mult, că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Am fost un om așa de rău și probabil că cam tot la fel sunt și acum. Și totuși Dumnezeu mă iubește și m-a binecuvântat foarte mult. Și eu n-am făcut tot ce puteam pentru Dumnezeu. N-am fost foarte fidel pentru Dumnezeu. Și lucrul ăsta este rușinea mea. Atâta cât mai am din viața asta,
Vreau să schimb aceste priorități și să fiu mai atent cu lucrurile lui Dumnezeu și mai săritor, că nu iau nimic cu mine și nici nu pot să mănânc cu două linguri. Vreau să trăiesc pentru regele meu și să fac tot ce pot pentru ca el să fie onorat și împărăția lui să crească. Nu, vreau să nu fiu un gropar și nu vreau să fiu cu frații doar aici. Vreau să merg cu ei și dincolo. Și vreau să duc, dacă e posibil, și familia mea cu mine și pe alții care sunt la fel de răi ca mine și la fel de predispuși să păcătuiască și să se scufunde în lucrurile materiale, în distracții, în divertisment și în plăcerile acestei vieți. Frații mei, surorile mele, am încercat să prezint subiectul ăsta cât mai pozitiv pentru ca să nu vă simțiți răniți și deranjați de el. Însă vreau să vi-l spun pentru că biserica devine din ce în ce mai seculară. Dumnezeu a poruncit bisericii să câștige lumea prin evangelizare și diavolul a poruncit lumii să câștige biserica prin pofte și prin superficialitate, prin mediocritate și prin nepracticarea credinței lor. Dumnezeu din cer să se atingă de inima noastră, să ne vorbească El că pe El nu ne supărăm și harul Său să ne urmărească cu acest gând, pentru ca ce ne-a mai rămas din viață să fie plin de rod, iar Dumnezeul nostru să se bucure de noi. Amin.